Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Za naš program govori nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić. Sve više zdravstvenih radnika odlazi iz Bosne i Hercegovine.
Ja znam podatak da je Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske za prošlu godinu napisalo 120 potvrda za naše članove koji su otišli da rade u Njemačku, Austriju i zemlje zapadne Evrope.
Povodom zahteva udruženja u ime obitelji da se prekine budžetsko finansiranje nedeljnika Srpske manjine Novosti zbog navodnog širenja mržnje prema Hrvatima. Nakon SAD-a po broju komada oružja odnosu na broj stanovnika je Srbija. Govorimo i o islamskom radikalizmu u Sandžaku. Pjesmom i igrom kroz Čehoslaviju Boris Dežulović i Predrag Lucić, pisci i novinari, osnivači kultnog Feral Tribuna, nastupili su u Pragu.
slobodnaevropa.org.
Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo zahtev konzervativnog udruženja U ime obitelji da se zbog navodnog širenja mržnje prema većinskom hrvatskom narodu prestane iz državnog budžeta finansirati nedeljnik Srpske manjine Novosti. Izrugivanje nacionalistima i onima koji šire mržnju nije širenje mržnje, poručuju iz Novosti. Beleži Eni Zebić.
Punih 17 stranica izvješća s ilustracijama i citatima poslala je rigidna pro-liferska udruga U ime obitelji na sve bitne adrese u hrvatskim vlastima, tražeći da se ukine proračunsko financiranje tjednika Srpske manjine Novosti i da im se sljedeće 3 godine zabrani apliciranje za proračunska sredstva. Naime, oni tvrde da Novosti u svojim tekstovima potiču na netoleranciju i mržnju prema većinskom hrvatskom narodu, grubo vrijeđajući njega, smisao njegove državnosti i suverenosti, njegovu vjersku pripadnost i samu Republiku Hrvatsku, kako su naveli. Novosti su kadrovski i novinarskim pristupom dijelom nastavak legendarnog Feral Tribuna i upravo u tekstovima bivših feralovaca nalazi U ime obitelji većinu citata kojima ilustriraju svoj zahtjev. Tako Boris Dežulović piše da je HDZ od retardirane Hrvatske napravio šupak Balkana, koji mjesec ranije kaže da Hrvatska uopće nije država, već paradržava. Viktor Ivančić piše kako su mu se mnoge pojave popele na vrh glave, ali citiramo, dvije se posebno ističu, Bog i Hrvatska. A ima i citata drugih autora. Novosti su za prošlu godinu dobile 425 tisuća eura iz državnog proračuna. Zaočekivati je da će toliko dobiti i za ovu godinu i čelnica U ime obitelji Željka Markić traži da im se to obustavi.
To vam je oko 280 tisuća kuna mjesečno za novine koje šire mržnju, toleranciju, netrpeljivost prema pripadnicima hrvatskog naroda. U Hrvatskoj financirane su javnim novcem. Dakle, to nije predviđeno kriterijima. Treba se držati kriterije, pošto na raditi svoj posao. Kogod želi pisati ovakve stvari, moraju se pronaći financijere za to.
Glavni urednik Novosti Nikola Bajto u izjavi za naš program upozorava da Željka Markić lažno prikazuje kriterije po kojima Savjet za nacionalne manjine dodjeljuje ta sredstva manjinskim glasilima i odbija sve njihove optužbe.
Njihov cilj je huškanje, stvaranje animoziteta prema tjedniku Novosti, a posredno i prema srpskoj nacionalnoj manjini. Oba ta učinka su potencijalno vrlo opasna. Ni u jednom tekstu Novosti ne šire mržnju prema hrvatskom narodu, ni u jednom tekstu Novosti ne zagovaraju netoleranciju prema hrvatskom narodu, niti šire nesnošljivost, dapače.
A što Novosti u stvari rade, Nikola Bajto?
I u našim tekstovima borimo se upravo protiv nacionalizma sa bilo koje strane, izrugujemo se nacionalizmu sa bilo koje strane, izrugujemo se onima koji šire mržnju, netoleranciju i nesnošljivost, a među njima je i udruga U ime obitelji i gospođa Željka Markić. Izrugivanje nacionalistima, izrugivanje onima koji šire mržnju, nije širenje mržnje. To je borba protiv mržnje. To je borba protiv nesnošljivosti.
U zaštitu Novosti ustalo je Hrvatsko novinarsko društvo. Njegov predsjednik Saša Leković za naš radio kaže.
Ovaj napad udruge U ime obitelji na tjednik Novosti, Hrvatsko novinarsko društvo zbog toga vidi kao dio orkestrirane hajke na nepodobne, neprofitne i druge medije, te udruge civilnog društva. Ta je hajka vrlo opasna po demokratske vrijednosti u hrvatskom društvu.
Novosti se financiraju sredstvima iz hrvatskog državnog proračuna, prodajom i donacijama stranih fondacija. Prema njihovim podacima iz proračunskih sredstava pokriva se oko 3/4 troškova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi intervju sa nadbiskupom vrhobosanskim kardinalom Vinkom Puljićem, koji kaže za naš program da nije važan treći entitet, nego da se BiH uredi tako da se svi narodi osjećaju sigurnim i jednakopravnim. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
22 godine su prošle od završetka rata u Bosni i Hercegovini. U svakodnevnim ste kontaktima sa mnogim političarima. Kako vidite ovu zemlju danas i da li se ostvarilo išta od vaših očekivanja?
Teško je to sumirati na brzinu. Prvo, nisu se ostvarila moja očekivanja. Ja sam možda previše vjerovao u dobronamjernost moćnika ovoga međunarodne zajednice. Međutim, problem je što oni naprave pragmatički neke svoje zaključke i bitno je da se ne puca, a kako to dalje ide, to njima puno ne znači, što je nepravda i tako dalje. Žao mi je, evo, što nisu shvatili da Dejtonskim sporazumom je trebao biti zaista samo prelazna faza.
Ovih dana je jako aktualno pitanje uređenja Bosne i Hercegovine po principima federalizacije. Kakav je vaš stav o tome?
To je veliki propust moćnika kad su kreirali ovakav, ajmo reći, ustroj države. Nazvali su ovaj dio federacija, međutim to nije federacija. I zato je potrebno to što se zove federacija, stvorite da bude federacija.
A što mislite o uvođenju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini i da li će tim prijedlogom svim Hrvatima biti bolje?
Pa meni se čini da je to više zapravo stvaranje klime napinjanja. Međutim, ako je ovo federacija, onda se mora naći modus kako da i Hrvati svoje biraju. E sad, kako će to biti? To ja ne mogu predložiti. Mislim da sama riječ treći entitet jako budi iritira partnere u vlasti i onda je te kako stvara nezdravu klimu i da pače jedan put smo mi svi Hrvati krivi što smo tu. Tako da je zapravo to jedna nezdrava klima. Ovo bi trebalo shvatiti da to je važno tako urediti da ljudi se osjećaju sigurnim, jednakopravnim na ovim prostorima. O trećem entitetu ne mogu govoriti kao o elementu koji ja smatram da je to rješenje, jer ne znam dokle, što, kako. To je nešto što moraju političari riješiti. Jedino što mi je jako važno, ponovio bi opet iz rata, onu rečenicu. A crtajte kako znate, ali nemojte nas precrtati. Postojimo i želimo obstati.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Zbog loše financijske situacije sve više zdravstvenih radnika odlazi da radi u zemlje Evropske unije. Najviše idu, kako javlja Erdoğan Katana, medicinske sestre, čije plate se kreću od 250 do 300 evra mesečno.
Zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini upozoravaju da bi zbog sve većeg odlaska radnika iz ove oblasti na radu u inostranstvu zdravstveni sektor mogao doći u ozbiljne probleme. Predsjednik Unije sindikata u zdravstvu RS-a Ranko Palačković kaže da na rad u zemlje Evropske unije najviše odlaze medicinske sestre zato što su tamo bolje plaćene i poštovane.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske za prošlu godinu otišlo oko 80 sestara, a najava u ovoj godini je daleko veća i ja se bojim da mi, nažalost, pored svih ovih, da ne kažem, hiperprodukcije, nećemo moći obezbijediti kvalitetan kadar i da će doći do ugrožavanja pružanja zdravstvenih zaštite.
Predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske Živana Vuković-Kostić izjavila je da se osnovna plata medicinskih sestara kreće od 250 do 350 evra.
Što se tiče odlaska sestara iz Republike Srpske, ja znam podatak da je Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske za prošlu godinu napisalo 120 potvrda za naše članove koji su otišli da rade u Njemačku, Austriju i zemlje zapadne Evrope.
Medicinske sestre iz Federacije Bosne i Hercegovine na radu u inostranstvo odlaze nešto manje, kaže Sonja Buhvar, dopredsjednik udruženja sestara na nivou Federacije BiH.
Mi do sada nismo imali posebno odlazak medicinskih sestara, to je u zadnje vrijeme, tako da u nas je sad češće odlazak liječnika.
Ministarstvo zdravlja Republike Srpske ima podatke o broju zdravstvenih radnika koji su otišli iz ovog BH entiteta na rad u inostranstvu zaključno s krajem 2015. godine i odnosi se na petogodišnji period. Portparol Ministarstva zdravlja Jelena Vujović.
Otišlo je 120 medicinskih tehničara i oko 80 ljekara. Napominjemo da mi nemamo podatke koliko je otišlo ljudi koji su bili prijavljeni na biro, odnosno koji nikada nisu bili zaposleni u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Zdravstveni radnici ne vjeruju da će se nešto bitnije popraviti njihov položaj u Bosni i Hercegovini, zbog čega očekuju još veći broj odlazaka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
U regionalnom programu o oružju koje građani širom sveta posjeduju. Nakon SAD-a po broju komada oružja u odnosu na broj stanovnika je Srbija, pokazuje najnovije istraživanje. To je posljedica ratova 90-ih, ocenjuju stručnjaci. Prilog Ive Martinović.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena. Prema drugim izvorima svetskih specijalizovanih sajtova, varira između 5. i 7. mesta.
Nažalost, potražnja za tim oružjem ne opada i zbog toga je ta tema uvek u fokusu.
Kaže koordinator za malokalibarsko i lako naoružanje pri UNDP-u Slobodan Bošković. No tačan broj cevi po glavi stanovnika u ilegalnom posjedu nije moguće utvrditi.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina koji je trajao skoro čitavu deceniju, koji se pomerao sa jednog dela bivše države u drugu i na taj način se i pomeralo to nelegalno oružje.
Balkan je čvorište šverca, pa tu ni oružje nije izuzetak, navodi Dušan Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje Srbije.
Naša država je, da kažemo, na raskrsnici i svi putevi vode u ovom delu Europe preko Srbije, tako da je tu za očekivati da prolazi ta ilegalna roba, pa i samo oružje.
Samo u posljednje dvije godine crveno svjetlo upalilo se kada je 2015. iz Pariza stigla vest da je nekoliko kalašnjikova proizvedenih u vrijeme bivše Jugoslavije u kragujevačkoj zastavi nađeno poslije terorističkog napada u kojem je ubijeno 130 ljudi. Alarm za uzbunu i na domaćem terenu godinu dana kasnije kada je nelegalnom puškom muškarac u žitištu ubio suprugu i još 4 ljudi, a ranio 20 osoba.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih djela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Višestruko ubistvo u žitištu bilo je povod da vrh države još jednom pozove na legalizaciju oružja, te najavi oštrije krivične mere. U posljednjoj akciji, koja je trajala nekoliko mjeseci, a tokom koje je svako bez krivične odgovornosti mogao da preda na oružanje, prikupljeno je, kako nam je saopšteno iz MUP-a, 926 komada oružja.
443 pištolja, 176 pušaka, 201 komad lovačkog oružja, 298 bombi, 4 zolje, 61.755 komada municije.
U prošloj godini zaplenjeno je preko 1000 komada vatrenog oružja, u 2016. stupio na snagu i izmenjeni zakon. Da bi mogli da dobiju dozvolu, građani, pored uverenja da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da su obučeni da koriste oružje i da su platili taksu, moraju da prođu i detaljan lekarski pregled. Insistirajući na merama prevencije i edukaciji, u Nacionalnoj asocijaciji za oružje kritikuju novi zakon kao suviše restriktivan.
Imate oružje?
Naravno.
I zašto vama?
Najviše za sportsko streljaštvo, imam i lovačko oružje.
A za ličnu bezbednost?
Imam i za ličnu bezbednost. Ne razmišljam na način da je moja bezbednost ugrožena, a da može da se dogodi. Svako od nas može da dođe u situaciju da mu lična bezbednost bude ugrožena. I naravno da bi bilo dobro da tom prilikom može i da se odbrani, da posjeduje oružje i da se odbrani, naravno u skladu sa zakonom.
Dušan Ilić tvrdi da legalna potražnja za oružjem u Srbiji opada, što zbog pooštrenih propisa što zbog standarda, te navodi da je danas u posjedu građana oko 580.000 registrovanih cevi. Iz UNDP-a pak podsjećaju na obavezu institucija da podjednako prate i ilegalne i legalne tokove. Slobodan Bošković.
Upravo svesni činjenice da živimo u jednom veoma stresnom vremenu, u nezavršenoj tranziciji, u veoma kompleksnim ekonomskim odnosima koji utiču na ljude da prosto u određenom trenutku podignu ruku na sebe ili na svoje ukućane.
Količine nelegalnog oružja koje su prijavljene kroz 7 legalizacija od 90. godina do danas, ali i česte vesti o zaplenama ilegalnog oružja, govore u prilog tome da ga ima na pretek. Problem deli ceo Zapadni Balkan, pa su od 2002. godine Ujedinjene nacije uključene u podršku, u prikupljanju i unapređenju kontrole lakog i malokalibarskog naoružanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O islamskom radikalizmu u Sandžaku. Ovaj region već dugi niz godina pritiskaju problemi ekonomske, socijalne, političke i verske prirode, a mnogi ga povezuju sa pojavom radikalizma i ekstremizma. Šta je doprinjelo radikalizaciji društva u Sandžaku i zašto se ovaj problem isključivo posmatra kao produkt verskog? Neka su od pitanja na koje odgovore pokušala da dobije naša dopisnica iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Magistar teoloških nauka Bekir Makić tvrdi da ne postoji islamski radikalizam i ekstremizam, izrazi koji domaći i strani mediji često upotrebljavaju, ali priznaje da postoje muslimani koji su ekstremisti. To je delo njihovih ruku, a ne vere, kaže Makić.
Ali taj čovjek koji je ekstremista, on ima svoje ime i prezime i nikada se ne smije pozvati na vjeru. Jer vjera, islam je potpuna i savršena vjera i ona je čista od toga. Mohamed alejselam je zabranio da se preteruje i u pokornosti Allahu dželešanu. Svaki vid preterivanja u islamu je strogo zabranjen. I krajnje desno i krajnje lijevo. I kada razgovaramo o ekstremizmu i radikalizmu, da li ga ima kod nas? Da, ima ga. Šta je razlog? Razlog je nepoznavanje naše vjere. Zato što najviše o vjeri govore neuke.
Makić dodaje da je za muslimane u Sandžaku najbolnije to što je došlo do podele islamske zajednice, pa jedna na drugu svaljuju odgovornost i ostavljaju prostor za delovanje nekih ljudi na ovom prostoru koje je bez ikakve kontrole.
Ja sam zato da se svi oni vrate u džamije. Naše džamije nisu pune pa da nema mjesta za njih. Sve što nema kontrole može da ima negativne efekte. I ono što je kod nas na lokalu najopasnije, to jeste podjednost vjernika u dvije islamske zajednice, a na globalu to je danas takozvana islamska država, koja je najviše štete nanijela muslimanima.
Podsjećamo da se dve islamske zajednice u Srbiji i dalje bore sa problemom odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, pre svega u Siriju, a njihovi lideri, ali i analitičari, navode da im je za tu borbu neophodna pomoć države, ali i drugih organizacija, institucija i pojedinaca. Novopazarac Esad Kundaković, otac Eldara Kundakovića, koji je pre 3,5 godine poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, smatra da se muslimanima pokušava prilepiti etiketa za nešto što i ne postoji.
Prvo sam morao da prođem sve to što je on prošao, znači od literature do tih snimaka koje je on gledao, drugova s kojima se družio. Kad sam video koliko je u toj deci iskrenosti, koliko su njihova srca čista, jednostavno sam rešio da bude tu uz njih, pa šta god da se dešava, bez obzira na sve. Našla su deca dobra, našla su deca čista, našla su deca trude da na ovo vreme nađu sebe.
Kundaković je nedavno u razgovoru za Radio Slobodna Evropa svojim sunarodnicima apelovao na suživot, razumevanje i prihvatanje različitosti, te je pozvao roditelje da pažljivo slušaju svoju decu i njihove probleme. On ističe da mladim ljudima preporučuje da se strpe i obrazuju, da im ukazuje šta je loše i da ne treba da idu na ratišta, jer u svojoj svojoj zajednici imaju mnogo problema koje treba da reše. Programski koordinator akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Klapničanin smatra da su radikalizam i ekstremizam neki od problema sa kojima se poslednjih godina suočava društvo u Sandžaku.
Mladi ljudi, pre svega zbog neznanja, zbog nedovoljnog razumevanja same vere islama, zbog određenih drugih ekonomskih problema koje pritiskaju te mlade ljude, zbog jednog potpunog nefunkcionisanja organizovanog verskog života u Sandžaku, se upuštaju u jedne poduhvate koji su posljednjih nekoliko godina bili sve prisutni u Sandžaku, a to je odlazak određenog broja mladih ljudi na različita ratišta na Bliskom istoku, u ovom slučaju odlazak mladih ljudi u Siriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
I za kraj o politici kroz satiru. Pesmom i igrom kroz Čehoslaviju Boris Dežulović i Predrag Lucić, pisci i novinari, osnivači kulturnog Feral Tribuna, nastupili su u Pragu. Lucić je predstavio novu knjigu Step by Step, Stepinac i još mnoge popularne pesme, a Dežulović dopunjeno izdanje pesama iz Lore, objavljeno u izdavačkoj kući Adamić iz Rijeke. U razgovoru s Mirjanom Rakelom govore o stanju u balkanskim društvima, posebno o zatiranju kulture u Hrvatskoj.
Sve mi se čini da u posljednje vrijeme društva na Balkanu se toliko urušavaju kao da nema spasa. Da li je to malo pretjerana ocjena? Boro?
Ne, naravno da nije, ali stanje propadanja je nama prirodno stanje, mi propadamo od kako god postojimo, tako da ja ne znam ne znam po čemu bi to bilo nešto novo. Mislim da je to nešto novija situacija za naše okruženje, ali mi u propasti, Bogu hvala, dugo funkcioniramo i znamo sve o tome. Mislim da će naša iskustva u preživljavanju propadanja biti od velike koristi civilizacijama oko nas.
I lijepo je da budemo svijetli uzor nekome.
Tako je.
Zanimljivo mi je isto tako u zadnje vrijeme čitam, gledam kako se pomalo uništavaju kulturne institucije jedna po jedna i tako dalje. Vladajući u Hrvatskoj kažu kad je ravnatelj Kavca morao dati ostavku, da neće oni određivati kakvi će se filmovi snimati, ali će određivati kakvi se neće smjeti snimati. Pa dokle to može ići?
Pa to će ići dok god ih se ne zaustavi. U Hrvatskoj je na snazi jedan jak antikulturni pokret i krenulo je sa malim medijima, sa malim portalima. Onda se širila priča na Havc, idemo dalje na književnost. Tako da, mislim da će svi elementi hrvatske kulture doći na taj udar, jer je to naprosto priroda tog antikulturnog pokreta. Mislim da ga možemo slobodno...
Ako se ja mogu uključiti, ja bih demantirao kolegu. Mislim da se tu ne radi o antikulturnom pokretu, nego zapravo o vrlo kulturnom pokretu. Samo se radi o promjeni kulturne paradigme. Da, oni nisu protiv kulture. Oni su samo protiv ove takozvane slobodarske, zapadne, neprijateljske nama kulture. Oni itekako imaju ideju kako kulturu...
Koja je to prijateljska kultura njima onda?
Njima je prijateljska jedna konzervativna, kršćanska, katolička...
Jedna pokojna kultura, ako smijem dopuniti kolegu kad me već minira.
Apsolutno da, ali oni imaju ideju što da... Nisu oni protiv. Nisu oni nužno protiv, oni su za. I to je veći problem. Manji bi problem bio da su oni samo protiv. Nego oni nameću, oni mijenjaju kulturni model. Oni ne ukidaju ovaj, nego ga mijenjaju za jedan natražnjački, i to vrlo natražnjački, srednjovjekovni model.
Samo što oni ne znaju kako bi izveli to što hoće. Prema tome, ovo na što oni po čemu oni mlate, oni to, ne smatraju kulturom, iako ja i dalje tvrdim da to je antikulturni pokret. Jer kultura je i ona njihova konzerva na kraju krajeva, za koju se zalažu, i ono što je sloboda. Pa mislim, jel može ta hrvatska kultura biti šarolika ili mora biti unificirana? Oni misle da treba biti unificiran. Znači, oni znaju kakvi filmovi ne smiju biti, danas sutračno su da znaju kakve knjige ne smiju biti i tako dalje, a to što bi oni htjeli, oni ne znaju napraviti. Mislim, oni čeznu da se snimi jedna velika epopeja, barem jedna za početak, o Domovinskom ratu, gdje bi sve bilo prikazano onako kako je. Pa takvih filmova je na kraju krajeva bilo i snimljeni su, ali eto, nešto kod njih nisu naišli na veliki odjek i oni zapravo, mislim da oni bi htjeli namiriti taj svoj stari san, da se iz onih loših dijelova jugoslavenske partizanske kinematografije, da se po tom modelu snimi nešto hrvatsko.
Zanimljivo je, vrlo mali broj, vi ste naravno izuzetak, ali vrlo mali broj intelektualaca u Hrvatskoj je spreman jasno artikulirati, podići svoj glas i reći dosta, tako ne može ići. Zašto smo došli u tu situaciju?
Pa puno ljudi, jako je mnogo ljudi, talaca i zarobljenika na kraju krajeva vlastite egzistencije. Imaš golemi broj mladih ljudi ucijenjenih vlastitom egzistencijom. To je nažalost, ali je to tako. Koji ne razmišljaju više u koordinatama nekog slobodarstva kao što su naučile naše generacije. Njima na tržištu ta ideja ne kotira puno i ona se potroši negdje do kraja srednje škole. Nakon toga treba razmišljati šta sa sobom dalje. Ti ljudi su odrasli u civilizaciji gdje se ne trguje time na način na koji smo mi, koji smo bili spremni i na vlastitu egzistenciju žrtvovati za neku ideju, jer to onako dosta romantično zvuči, ali to danas ne kotira. Tako da vidim to svakodnevno, vidim na kraju krajeva i na tim društvenim mrežama gdje se sad odvija stvaran život, vidim te mlade ljude koji, čija se revolucija svodi na lajkanje i šeranje, ali koji nisu spremni na nešto više, žrtvovati za nekakvu ideju. Već i sama ideja je nešto vrlo relativno. Što to znači?
Pa vidjet ću, mislim da će se tu stvari morat mijenjati i u ljudima, pa onda i oko njih. Naprosto nekakav proces samooslobađanja će morat započeti, inače će sve ostati ovako tužno, nemušto, i ovi će imati vrlo jednostavan posao, ovi što mlate onom plastičnom budalaštinom kulturnjake komušice.
Još me nešto čudi, to si ti, Boro, malo prije rekao, da sada je stasala jedna generacija koja prvi put u zadnjih 70-a godina živi lošije od one prethodne generacije. Pa zar nisu svjesni toga?
Jesu, samo što su isto tako i odgojeni da krivce za to traže na krivom mjestu. Oni su, to su već generacije zaista ispravnih mozgova, i to više nije jedna, to je već nekoliko generacija koje su zapravo vrlo opranih mozgova. Oni nisu njima neprijatelji. Ovo je prva generacija koja nisu neprijatelji njihovi roditelji. Nama su, Bože moj, prirodno je da je tvoj roditelj je tebi neprijatelj. To je prirodna stvar. Ti se boriš protiv svog roditelja. To je potpuno prirodno. To je kompletna književnost je na tom bazirana, na tom sukobu. Ova je generacija koja nema problem, koja je jedini problem s roditeljima to što su njeni roditelji slobodarski i otvoreni od njih samih. Mi smo naravno proizveli to i to je negdje greška. Dogodila se greška. Ona nije samo naša i balkanska, ni hrvatska ni balkanska. Kako vidimo zadnjih godina, to je globalni problem i mislim da to srlja u jednom vrlo opasnom smjeru.
Bili su to Predrag Lucić i Boris Dežulović, splitski novinari i pisci, osnivači kultnog Feral Tribuna. Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.